Haupa, izan alzabiz, Ander Egiluz, berriz ere Euskara Aventuratik. Oraingoan Gorka Gil Salcedorekin, Tuterako laguna, zelan?
Haupa, zemuz!
Osongi, osongi, izan dugu asteburu nahiko intentxo Euskara Aventuran, uste dut?
Ba, bai, ostiralean izan genuen etapatxo bat, izan zuten nahiko motza izango zela, baina azkena izan zen oso luzea eta griston. Bueno, sí, egin zitzaigun guzti hori oso gogorra.
Egin zitzaigun gogorra? Gainera, detaile importante bat. Ostiralean egon ginean Araban, orain gaude Gipuzkoan, eta bihar egon gara Nafarroan.
Bihar egon gara Nafarroan?
Bihar goal ezakara. Bihar goal ezakara. Bai. Osa, orain konturatu naz, Euskal Herriko zazpi probentzatik iru egunetan kasi.
Ostras!
Honek badauka meritua.
Ba.
Gogoratu dezagun pixka bat, nola ez dugun hitz egin entzulekin azken hiru egunetan, esan duzuna, ostiraleko etapa pixkat luzea eta gogorra izan zen.
Baina, bueno, azkenean bainatu ginen
Landan
hori da, eta bainoa izan zen azkarra, baino nahiko refreskantea.
Oso bai. Refreskantea. Azkenean urten ginen Gasteizetik, joan ginen Landara. Nik uste nuen izango zela egun beroagoa,
bai.
Baina ongi egon zan, ez dakit. Karo, nik gogoratzen nuen duela aste bete, izan genuen etapa bat Ilunberritik urrotzera.
Baina hori zen Nafarra.
Nafarroan eta sekulako beroa.
Baina ezke, ni Nafarra naiz, ni Herriberakoa naiz, yeah. Urdan banago ituta.
Hori ere.
Baina yeah. Egun horretan torriztean como desopetón. Eta vale. Orduan izan zen.
Hori izan pixkatu gorra. Bueno, gauzak diren moduan, Gasteizetik Landara joan ginen, izan zen gogortxua etapa eta luzetxua egia zen. Baina gero Landan sartu ginen, bazkaldu gendun Landa inguruan, Landa ezagutzen ez dutenentzat da Gasteizetik hurbil 21 kilometrora dagoen urtegi bat, uste dut? Eta hor baino hartzen dute Arabarrek, hori da euren ondartza edo Gasteiztarrek behintzat. Eta bazkalostean hartu genuen baino bat, izan zen oso agradable, bai, azotzen zumo duan, bai. Bero egiten zuen, beraz temperatura jaisteko balio izan zigun, eta gero joan ginen Araiara. Araia, ez dakit ezagutzen zenuen herri hori?
Ez.
Ba, Araia da, neuk ere, lehenengo aldia, enuen ezagutzen, baina inguruan ditugu Aratz mendia eta Aizkorri mendia, eta herri erdigunean dauden tabernetatik ikusten zen oso polita dena, eta horra faldu genuen, lasai non egin genuen lo Araiako frontoian, polikiro aldi hogeran.
Normal izan zen,
bai.
Frontoian ta.
Frontoitxua izan zen, eta oso gustora egon ginen. Eta izan genuen larun batean orain arteko egunik politena uste dut?
Bai.
Denontzat. Eta bai. Kontatu pixkan, nondik nora ibili ginen eta zer moduz izan zen?
Nondik nora ibili ginen girreak egin izena?
Bueno, Araiatik atera.
Bai, Araiatik.
Eta heldu ginen Zerainera.
Zerainera horia.
Bai.
Eta izan zen, azirain izan zen, gutxienez, esan ziguten zerpak eta holan, zerpak dira monitoreak, bazen.
Bai.
Esan ziguten, azirain, kriston alda pazela, zen bederatzi, reuna, zazpireun metroko...
Bai, altitudea, desnibela. Hori.
Eta nahiko azkar egin genituen,
bai.
Izan ziren gogorrak azirain, baina nahiko azkar egin genituen, eta gero, ba, geistera, izan ziren ja, gehi, esen oso nekarri izan, baina oso luzea izan zen, eta hori bai. Eta gira, bukaeran, hasi zen euritan, eta, bueno, iritsi ginen...
Bai. Izan genuen danetarik pixka bat, hori egia da. Goizean atera ginen eta freskotxo egiten zuen, ganera Araiatik irtetzean, Aizkorrirantza bidean, dena da zuhaizti bat, beraz,
bai.
Geunden itzalpean, fresko goizeko zetasuna nabaritzen zen, eta horrek laguntzen zuen maldan gora egiterak orduan. Baina bai, malda gortxua zan eta luzea, zuk esan duzun moduan, 900 metroko desnibela zegoen, hori nahikotxo da.
Baina oso polita izan zen.
Oso polita.
Oso polita, bai, orain arte politen, izan zen mendi erditik eta...
Bai. Hori izan zen interesantea, kostatu zitzaigun igual ordu eta erdi gora egitera artea, baina dena, imaginatu ezazue, zuhaitze zinguratua, dena berde kolore hori, bai. Horrega zinguratua, atera ginenean zuhaizte horretatik ikusten genuen Aizkorri mendiaren punta eskerraldea eta hasi ginean jaisten berantza, hortik dagoelako San Andriango atea, dala garai bateko kobazulo bat, eta hor zegoen ere zergak biltzeko Arabatik eta Gipuzkoara pasatzen zuten artean hor zerga biltzeko leku bat.
Pasatzen dela Gipuzkotik Arabara, kobazulo baten bitartez eta da.
Hori da, eta zeuden Arantzadiko fundaziokoek ere indusketa batzuk egiten, ikerketa batzuk egiten, eta jaitsi ginen, hasi ginen jaisten, dena berde, larre berdeak ederra.
Baina eta... izan batu nuen ezberdintasuna Araba eta Gipuzkoan, eh?
Bai, zertan? Bai,
egon ginen, pasen ginen Arabatik Gipuzkora.
Bai, bai.
Araban zen, como, pixke, más salvaje, nola.
Bai.
Zen, zuaitz bat handik, beste bat handik.
Bai.
Gipuzkoa pasen ginen, zen, nabaritzen zen, como, landen arteko...
Kontrolatuagoa, igual, bai, marrak eta...
Baina nire, hau da zurea, hemendik onuz badago zuaitz batzuk, hemendik onuz, agian, animaliak,
bai.
Eta zegoen...
Bai, egia esan, bazegoen, azken batean, baserritarrasko dago zon alde, bai, horretan. Ja. Eta nik uste dut, Arabako nekazariek egiten dutena da... latifundio gehiago, ez dakit latifundio berez kontzeptua ona, ondo erabila dagoen, ze azken batean igual hori handiago da, baina dira, lautada handiak gariarekin orduan nik uste dut terreno gehiago daukatela, eta Gipuzkoan igual gutxiago eta regatik ikusten da. Baina, bai, bai, gogoratzen dut hori egia da. Eta, bueno, hortik jeistean, heldu ginean Zegam aldera, eta Zegaman, zuk esan duzu moduan, uste dut horra zizela euria, euri pixka bat.
Bai, jitsi ginean menditik, ez?
Bai.
Bai.
Jitsi ginean menditik, heldu gira Zegamara, eta Zegamatik zerainera honiez izango dira 6 kilometro. Eta egin de genuen, bidegorri moduko bat, nahiko polita inguruan, baina esan zirimiri eta euri pixka.
Bai.
Eta gero, azkenengo kilometroa zerainera, Maldangora berriro.
Bai, bai.
Pam, 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 gogoratzeko non gauden.
Maldangorra, gora, gainera euria, gainera
bai, bai, bai.
Guztita, oso benar
duzen, ja. Bai, bai.
Horia, iritzi ginen, ni gutxienez, ni joan berbitan, azkeneko taldea, bai. Eta iritzi ginen arratzaldeko lautan, eta hola, bai. Trenaintzen lutsatik eta ziren dutxetatik,
bai.
Eta bostak tapiku.
Bai, 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 bai.
Ginen flipauta.
Bai, izan zen, egun luzea, zazpi orduko etapa bat izan zen, ala ere, luzea eta gogorra izan dere, nik uste dut gehienok onartzen dugula geografiagatik eta izan zara oso polita.
Bai.
Eta bueno, gainera zerainen gertatea gauza polit bat, urtero, zeraineko herriak besarkatu du Euskal Aventura oso ongi, eta lehenengo urtetik antolatzen dute herria fari bat, eta prestatzen dute goizean goizetik herritar guztiek batera bazkaltzeko 150 personek, eta jartzen digute maia, aurkia eta dena jateko ongi kanpoan herrian bertan, euria zizenez, komentatu dugunez, izan zen frontoi barrua, baina oso polita, gainera izan genituen pertsolari bi.
Horia.
Bertsoa fari bat izan genuen, gainera oso graziosa, ez da oso
bai, entretenia. Bai, ni asko gustaz ditzaidan, gainera nik izan nintzen protagonista mu batean, orduan.
Egia da.
Eta, justo... gainera zen nire lehen bertsoa faria, eh?
Bai, zure
bai, bai. Eta asko gustaz ditzaidan.
Oso bolita, izan zidan Eli Pagola Hernaniarra, eta Maialen Akizu, uste da laurretxu arrabera, oso gustora egon ginean, eta bai, egia zan bertso bat izan zan Gorkaren inguruan, bera izan zan horien, lehenengo bertsoa faria izateko, ez dago txarto. Eta gaur izan dugu egun nahiko lasaia, gaur joan gara autobus egin dugu, ez dugu etaparik egin, aurreko egunekoa gogorra izan zelako. Hartu autobusa Araiatik Ataunera, eta zer ikusi dugu bertan?
Ataunen ikusi dugu, nola ditzen zen?
Barandiaran.
Barandiaran.
Jose Miel Barandiaranen
bizitza, museoa, eta
bizitza, hori da.
Azaldu digute nola, bueno, nor zen, zegin zuen, nola bizi zen.
Bai.
Nola pentsatzen zuen, eta
bai, bai,
bere ibilbidea.
Hori da, eta pixkat nola ba, bueno, Euskal Herrian gaur egun daukagun kulturan eragina izan zuten
bai.
Bere ikerketek eta aurkikuntzek. Oso interesantea izan da, ikusi dugu museoa, ikusi dugu bere etxea eta bere jaiotetxea. Hiru eraikin, desberdin, oso polita, beraz hor Barandiaren fundazioari eskerrak. Eta gero etorri gara Tolosara,
bai.
Nola gauden espedizioaren erdian, justo gaur izan da familiak ikusteko tartetxua, eta etorri dira familia batzuk, bueno, inguruko jendearena, nire familia ez da etorri.
Nire are.
Zure are ez, beraz familia gabe geratu gara. Baina, bueno, batzuk ikusi du abe bere guraso, edo bere nebarrebek.
Zan diaten niri ekideak egon direla jatetxe berean amar familia bazkaltzen, ze, bueno, garo, hemen...
Bueno,
zandekin taolan gozea ezaten
bai,
dira,
bai, bai.
Eta gero bukaeran... agurtzerakoan, ba, egon direla negarren bat gurasoen aldetik.
Ba, zuen bat, azken batean, hilabete oso bat egotea guraso gabe edo seme alaba gabe gogorra izan, berda? Megia esan ikuste dut oso ondo gaudela pasatzen, ez da Gorka?
Bai, bai, bai.
Eta merezi duela guzti honek, eta, bueno, ba, bihar beste etapa bat, bihar sartuko gara Nafarroan, egingo gau Oiartzundik ateko gara, Tolosan gaude orain, hartuko autobusa lehenengo orduan, Oiartzuna heltzeko, eta Oiartzunetik Lesakara egingo dugu honez, egingo dira 20 kilometro inguru, beraz, etapa polita,
bai.
Potentea, baina oso polita,
bai,
beste bat, ez da. Urrengo etapak ere politak dira, azken batean horre Nafarroa iparraldea eta Gipuzkoa tarte hori horrek badukaz mendiska eta zuhaizti gehiago, beraz, eguzkiak egiten dago, behintzat, lasaixo egongo gara.
Ni kostaldera joateko gogoa.
Gogoa, ezta?
Bai, pillo.
Claro, tuterako batek zer izango da? Tuterako batek zer izango da? Zuretzat kostaldea exotikoa.
Bai, bai,
bai. Bai, bai, bai. Ba, ni ere baditu gogoak joango gara. Nafarroatik gora jungo gara, helduko gara iparraldera eta gero ja Gipuzkoa eta Bizkaia. Baina oraingoz nik uste dut.
Jungo gara ere Lapurdin, eh? Ez?
Bai, bai, hori bai, bai. Jungo gara Gorantza, Baiona sartu Miarritze, bai, Lapurdi parte dana hori. Eta gero Gipuzkoa eta Bizkaia.
Bai.
Ba, bueno, nik esango nieke entzulei, eskerrik asko, besarka bat, eta horrengo arte.
Bai, agur.
Agur.